Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 12 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Moskë ka filluar takimi Lavrov-Tillerson, derisa tensionet janë të larta për shkak të luftës në Siri. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. OBSH e vendosë zyren e Prishtines nën për kujdesin e zyres në Serbi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Beograd kundër politikave të qeverisë dhe fitores së kryeministrit Aleksandar Vučić në zgjedhjet presidenciale. Për të nëntën herë me radhë, protestuesit mbrëmu mblodhen para ndërtesës së qeverisë në Beograd, duke mbajtur parula në të cilat postira shkruante punëtorët nuk janë skllav. Pjesëmarrësit protestuan kundër fitores së Vučićit në zgjedhjet presidenciale më 2 prill, duke pretenduar se ka pasur parregullsi të mëdha në fushat. Zoti Vučić, 46 vjeçar, ka fituar 55% të votave dhe ja doli ta siguroj fitore në rrethin e parë. Disa kritikë kanë tërhequr vërejtjen se kjo mund ta çojë Serbinë prapa në autokraci, që simbolizohet nga ish lideri Slobodan Milošević gjatë një dekade sa ishte president. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer është kritikuar për deklaratën e tij se Adolf Hitler nuk i ka përdorur armatimet kimike në luftën e dytë botërore. Duke u shprehur për sulmin e dyshuar të javës së kaluar me gaze nervore sarin nga ana e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, zëdhënësi Spicer tha mbrëm se ne e kemi dikë të neveritshëm sikur Hitleri, i cili madje nuk është zhytur në përdorim të armatimit kimik. Por lideri nazisti ka përdorë dhomat e gazit për t'i shfarosur hebrejt, kundështarët politik dhe të tjerët. I pyetur për t'i qartësuar komentet e tij, Spicer në konferencën për gazetar tha se mendoi se kur kemi të bëjmë me gazin sarin, Hitleri nuk e ka përdorur gazin kundër popullit të tij në mënyrën që këtë po e bën Asadi. Ai më vonë ka kërkuar falje për referencën intensive dhe jo përkatëse për Holokaustin gjatë një interviste për rjetin CNN. Ishte gabim që të bëhej kjo. Ishte gabim i rënd i imi, tha Spicer. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot voton për rezolutën me të cilën do të lansoheshin hetimet e pavarura për sulmin kimik kundër civilëve sirian javën e kaluar, që kanë nxitur sulme ajrore amerikane. Megjithatë, diplomatët e OKB-s thonë se Rusia pritet që ta bllokojë miratimin e rezolutës. Kina, e cila në të kaluarën po ashtu e ka pozicionuar vetveten me Sirin, planifikon të abstinojë nga ky votim. Në propozim rezolutë shprehet të tmerr për këtë sulm dhe kërkohet hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe organizata për ndalimin e armatimit kimik. Eksplodimi vdekjeprurës në kompleksin e policisë në qytetin juglindor Diyarbakir në Turqi ishte sulm terrorist, ka thënë ministri brendshëm turk Süleyman Soylu. Në intervistën për transmetuesin Habertürk, Soylu tha sot se sulmi ishte kryer nëpërmjet një tuneli nën kompleks. Numri të vrarve nga eksplodimi i djeshëm ka rritur në 3 vet, kanë thënë burime spitalore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Moskë ka filluar takimi ndërmjet ministrit të jashtëm rusë Sergei Lavrov dhe sekretarit të jashtëm amerikan Rex Tillerson, derisa janë rritur tensionet për shkak të luftës në Siri. Në fillim të takimit, zoti Tillerson pranoi se ka dallime të ashpra ndërmjet dy palëve, por Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të qartësojnë interesat e përbashkëta dhe të shqyrtojnë perspektivën për zbutje të mospajtimeve. Zoti Lavrov tha se Washingtoni nuk duhet t'i ofrojë Rusisë zgjedhje të rrejshme në formën se a janë me Shtetet e Bashkuara ose kundër tyre. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë për zhvillimet që i kanë paraprirë takimit të sotëm. Arritja e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë përkundër një retorike teje të ashpër nga të dy palët dhe dyshime të shtuara për gjaset e një lloji të afrimit të sërishëm, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje gjatë fushatës së tij presidenciale vitin e kaluar. Trump disa herë ka thënë se dëshiron përmirësim të raporteve me Rusinë, që janë dëmtuar rënd për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, megjithëse administrata e tij nuk ka treguar shenja të qarta të zbutjes së politikave të zbatuara nga ish-presidenti Barack Obama, që synonin në presion dhe izolim ndaj Kremlinit. Tensionet me Rusinë, zoti Trump i përshkallëzoi javën e kaluar duke urdhëruar sulme raketore kundër një baze ajrore siriane pas sulmit me armatim kimik, nga i cili janë vrarë 87 vet. Operacioni ushtarak amerikan ka zemruar pamas Moskën, që është mbështetësi kryesor i Asadit në luftën civile 6 vjeçare në Siri, e cila ka vlerësuar se sulmet raketore amerikane paraqesin shkelje të së drejtës së ndërkombëtare. Është e qartë për ne se sundimit të familjes Asad po i vjen fundi, u tha Tillerson gazetarëve në Itali, para se të nisej për në Moskë, dhe ka shtuar se ne shpresojmë se qeveria ruse konkludon se është radhitur me një partner të papërgjeshëm, siç është Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shfrytzuar ditën e arritjes së Tillersonit në Moskë për ta kritikuar Washingtonin në komentet e para publike të tij për Sirin prej sulmeve raketore amerikane. Putin u tha reporterëve se Moska do të kërkojë nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetime lidhur me vrasjet nga armatimi kimik. Sipas tij, Rusia ka siguruar inteligjencë lidhur me provokimet, siç ka thënë ai, e planifikuara me involvim të armatimit kimik që do të përdorej për të akuzuar qeverinë e Asadit. Ne kemi informacione nga burime të ndryshme se provokimet e këtilla nuk mund t'i quaj ato ndryshe, po përgatiten në rajone të tjera në Siri, përfshir periferinë jugore të Damaskut, ku ata përsëri planifikojnë të hedhin një lloj të substancës dhe ta akuzojnë autoritetin zyrtar sirian për përdorim të tij, tha dje Putin gjatë një konference për gazetar që u transmetua në televizion. Zoti Putin nuk ka ofruar prova për këto pretendime të tij. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera perëndimore i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Moskës dhe Damaskut, se gazi vdekjeprurës ishte liruar më 4 prill në provincën Idlib, kur sulmet ajrore të qeverisë e kishin goditur armatimin kimik të kryengritësve. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Khan Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vran 87 vet, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Derisa disa zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, prej nga aeroplanet sirian e lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në konkursin e ri për udhëhecin e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Përfaqësues të OBSH-s në Prishtinë e thonë se ky është një ndryshim në krahasim me praktikën e ndjekur për vite të tëra me radhë të funksionimit të ndarë të zyrës në Prishtinë nga ajo në Beograd. Kronike Ariana Kasapollit.
Menaxheria ekzekutive për marrëdhënie të brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha, të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banja Luka. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi. Banja Luka një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Bosnjë e Hercegovinë dhe ndërkohë Prishtina është një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Serbi, ka thënë Liçari Luciani në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë.
OBSH-ja tha se zyra e terenit në Prishtinë u hap më 1998 për të siguruar ofrimin e ndihmës humanitare nga zyra rajonale për Evropën e OBSH-s, si dhe ajo gjatë viteve në vijim tregoi të ishte një zyrë rëndësishme ndërlidhëse përmes së cilës OBSH-ja do të kanalizonte ndihmën e saj teknike për autoritetet e shëndetësisë në Kosovë. Vendimin për ta trajtuar zyrën e OBSH-s në Kosovë si nën zyre të zyrës në Serbi është vlerësuar nga punonjësit e saj në Prishtinë, të jetë në kundërshtim me praktikat e deritanishme të deklarimit të OPSH-s për neutralitetin ndaj statusit të Kosovës. Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse ndodh që t'i raportohet Serbisë lidhur me punën e zyrës së OPSH-s në Kosovë, kjo bie në kundërshtim me rezolutën e 244 të Këshillit të Sigurimit.
Gjëse ne si staf i Organizatës Botërore të Shëndetësisë zyrës në Prishtinë konsiderojmë një regresion apo kthim prapa në statusin e zyrës së OPSH-s. Edhe e konsiderojmë thjesht të papranueshme, sepse kjo është në kundërshtim edhe me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit, e edhe me deklarimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për neutralitetin e saj ndaj statusit të Kosovës. Mirë po, ne shpresojmë se kjo është një gabim i cili mundet me u korrigju, edhe po shpresojmë që ndërkohë do të kemi edhe angazhimin e institucioneve vendore edhe për antarësimin e plot të Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, po edhe për zgjerimin e bashkëpunimit me këtë organizatë.
Me largimin e një zyrtari të OBSH-s në Prishtinë, konkursi i ri për një drejtues të saj, thot Sami Uka, ka ndryshuar edhe statusin e deritanishëm të kësaj zyreje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dy antarë të listës sërbe, të cilët pretendojnë se janë kryetarë të kësaj liste, Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović, kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dokumentacionin për transformimin e këtij subjekti nga iniciativa qytetare në parti politike. Të dy këta politikanë mbrojnë pozicionet e veta. Kronike Bekim Bislimit.
Slavko Simić, deputeti i Kuvendit të Kosovës, i cili i thotë se e kryeson listën serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se të premtën e kaluar ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin e nevojshëm për transformimin e iniciativës qytetare në parti politike me emrin siç e quan ai autentik Lista Serbe. Kemi dorëzuar në nënshkrimet autentike të 1650 qytetarëve nga i gjithë territori i Kosovës. Pastaj, kemi dorëzuar edhe programin e partisë, statutin e partisë, si dhe themeluesin e partisë me nënshkrimin e zëvendës kryeministrit të Kosovës nga radhët e listës serbe si dhe antarëve të qeverisë, deputetëve dhe kryetarëve të komunave nga lista serbe, theksoj Simić. Ai ka shtuar se tashmë është njoftuar se edhe Aleksandar Jablanović ka dorëzuar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për transformim të listës serbe nga iniciativa qytetare në parti politike. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për ta kontaktuar Jablanovićin, ai ka qenë i paqasshëm. Megjithatë, në momentin kur lista serbe ishte regjistruar në vitin 2014 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si iniciativë qytetare në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, ky subjekt mbante firmën e Aleksandar Jablanovićit. Kjo listë kishte përfshirë partitë dhe grupet politike të serbëve për të marrë pjesë në zgjedhje si të unifikuar. Slobodan Petrović, deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë Jablanović është personi që ka themeluar këtë subjekt dhe ai ka të drejtën të jetë trashëgimtar i partisë pas transformimit nga iniciativa qytetare.
Zakon o osnovukoj se formire u građanske inicijative, po tom zakonu znači jeste da je na neki način i vlasnik te inicijative gospodin Jablanović.
Si pas ligjit në bazë të së cilit formohet iniciativa qytetare, zoti Jablanović në një farë mënyre është edhe pronar i asaj iniciative. Ai është themelues i vetëm i asaj iniciative qytetare. Ndërkaq se çka po ndodh krejt këtu, kush po e themelon partin njëri apo grupi tjetër, kjo për mua është pak e rëndësishme, ka thënë Petrović. Por Simić thot se Jablanović nuk mund ta regjistrojë subjektin e ri me emrin e listës serbe.
Ne mundet, znaczy mi smo zgjedhur një popull autentik që na është srpska lista.
Nuk mundet, ne e kemi mbajtur plotësisht emërtimin autentik lista serbe dhe në çonse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e verifikon kërkesën tonë, atëherë ky komision nuk mund ta lejojë Jablanovićin që të regjistrojë të njëjtin subjekt. Pra, të gjitha autorizimet e iniciativës qytetare Lista Serbe kalojnë në partinë Lista Serbe, tha Simić. Por apo e shënon ky moment për në listës serbe. Petrović thotë se kjo mbetet të shihet edhe më tej, por sipas tij, ndarjet brenda këtij subjekti kanë ekzistuar edhe më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Në Moskë ka filluar takimi Lavrov-Tillerson, derisa tensionet janë të larta për shkak të luftës në Siri. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. OBSH e vendos zyren e Prishtinës nën për kujdesen e zyres në Serbi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.